Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 19 aprel yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Farrux Yusufiy. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Eron prezidenti qamoqqa hukm qilingan jurnalistlarning huquqlari ta'minlanishi lozimligini bayon qildi. Qo'shma Shtatlar, Isroil, Kanada, Hollandiya va Avstraliya irqchilik muammosiga oid BMT anjumanini boykot qildi. Latin Amerika yetakchilari prezident Obama ishtirok etgan Amerika qit'alari sammiti natijalarini olqishladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xorijiy tashkilotlar O'zbekistonda hanuz bolalar mehnatidan majburiy foydalanishga barham berilmayotgandan xavotir bildirmoqda.
Asosiy qonun va konstitutsiyada hech kim majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q.
2009-yilning 4-choragidan boshlab Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi tog'kon metallurgiya kombinati ishga tushirilishi xabar qilinmoqda.
Bu O'zbekistonda sanoati uchun keyingi yilda eshitilgan va yaxshi ma'lumotlardan bittasi.
Qozoq muxolifati mamlakat tabiiy resurslarini Xitoy qo'lga kiritishi milliy xavfsizlik uchun xatarli deb ta'kidlamoqda. Tojikistonlik pensionerlar esa nafaqa ozligidan norozi.
Bu davlat prezident qilmaydi pensionerlar. Odamlar borki, qaydan to'tanonni pul ishlab kelsam degan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan Davr mening taqdirim deshtirishning yangi soni ham o'rin olgan. Unda O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbat boradi. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakat sud organlari tomonidan qamoqqa hukm qilingan Eron va Amerika qo'shma fuqarosi bo'lmish jurnalist hamda Eron va Kanada fuqarosi bo'lgan blogerning huquqlari ta'minlanishi lozimligini ta'kidladi. Bu haqda xabar qilgan IRNA agentligiga ko'ra, Ahmadinajod ma'muriyatining boshlig'i Abdulrizo Shayxul Islomiy Tehron prokurori Said Murtazaviyga ana shu mazmundagi maktubni yuborgan. Maktubda Ruxshona Sobiriy va Husayn Derafshonlarga o'zlarini himoya qila olishlari uchun barcha fuqarolik va yuridik huquqlari berilishi lozimligi ta'kidlangan deyiladi xabarda. Sobiriy shanba kuni AQSh foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga qamoqqa hukm qilindi. Sobiriyning advokati apellyatsiya shikoyatini berish niyatida ekanini bildirdi. Eronda birinchi bloger sifatida tanilgan Derafshon o'tgan yilning noyabrida hibs etilgan va unga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotgani noma'lum qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama jurnalist Ruxshona Sobiriyning 8 yilga qamalganidan chuqur tashvish bildirdi. Asli Shimoliy Dakota shtatidan bo'lgan Sobiriy Eronda 6 yildan beri yashab kelgan va bir necha agentlik, jumladan Amerika milliy jamoatchilik radiosi va BBC'ga muxbirlik qilgan. AQSh, Isroil, Kanada, Hollandiya va Avstraliya dushanba kuni boshlanadigan irqchilik muammosiga oid BMT anjumanini boykot qilishlarini e'lon qildi. Bu davlatlar Jenevada bo'lib o'tadigan anjumanda aksil Isroil va aksil g'arb qarashlari targ'ib etilishidan xavotir bildirmoqda. BMT ushbu anjumanni ayni mavzuda o'tkazilgan avvalgi konferensiya paytida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni hal etish maqsadida uyushtirmoqda. 2001-yili Janubiy Afrikada o'tkazilgan anjumanda arab davlatlari sionizmni irqchilikning ko'rinishi sifatida ta'riflagani Qo'shma Shtatlar va Isroil vakillarining forumni tark etishiga sabab bo'lgan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Latin Amerikasi yetakchilari AQSh prezidenti Barak Obama ishtirok etgan Amerika qit'asi davlatlari sammiti natijalarini olqishlamoqda. Trinidad va Tobagoda o'tkazilgan Shimoliy va Janubiy Amerika qit'alari sammitida shanba kuni Venesuela prezidenti Ugo Chavez yaqin kelajakda AQSh bilan diplomatik aloqalarni tiklash niyatida ekanini bayon qildi. Chavez Washingtonning eng ashaddiy tanqidchilaridan biri hisoblanadi. AQSh Davlat departamenti ham munosabatlarni tiklash harakatlarini amalga oshirishni va'da qildi. Chavez o'tgan yilning sentyabrida Boliviya bilan birdamlik ramzi o'laroq Karakasdagi AQSh elchisini chiqarib yuborgan. Bunga javoban Washington ham Venesuela elchisini haydagan edi. Qirg'izistonning Xitoy bilan chegaradosh mintaqasida yer qimirladi. AQSh geologik tadqiqotlar markaziga ko'ra 5.2 ballik zilzila epitsentri Qorako'l shaharchasidan 140 km janubda bo'lgan. Ayni paytda Xitoy seismologlari ham Sinjon Uyg'ur viloyatida Richter shkalasi bo'yicha 5.5 ballik yer silkinishini qayd etdi. Talafotlar haqida xabarlar yo'q. Bugun pravoslav nastroniylar Pasxa bayramini nishonlamoqda. Butun dunyo bo'ylab 200 millionga yaqin pravoslavlar Iso Masih chorbog'ga tortilganidan 3 kun o'tib tirilganini eslamoqda. Moskvada Iso Masih kafedral soborida o'tkazilgan marosimda prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putinlar ishtirok etdi. Pravoslav nasroniylar boshqa taqvimga amal qilgani bois Pasxa bayramini nasroniylikning boshqa vakillaridan bir hafta o'tib nishonlaydi. Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvilining iste'fosini talab qilishda birdam qolajagini aytmoqda. Kundalik namoyishlar ishtirokchilari soni kamaygani va matbuotda muxolifat orasida prezident Saakashvili bilan muloqot qilmaslik borasida ham fikrlilik yo'qolganiga oid xabarlar paydo bo'lgani sababidan muxolifat vakillari shanba kuni e'lon qilingan bayonotda ana shunday deyiladi. Namoyishchilar Saakashvilining demokratiya qadriyatlaridan chekingani va Rossiya bilan o'tgan yilgi urush paytida qo'ygan xatolari bois undan iste'fo berishini talab qilmoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, yakshanba ertalab Farah viloyatida 10ga yaqin jangarilar politsiya maskaniga bostirib kirib, 5 nafar politsiya zobitini o'ldirgan. Taliban matbuot vakili Qori Muhammad Yusuf Ahmadiy Kares Shayxa shaharchasida hujum uchun Taliban harakati mas'ul ekanini bayon qildi. Ayni paytda NATO yetakchiligidagi koalitsiya ma'murlariga ko'ra, shanba kuni Lug'ar viloyatida o'tkazilgan operatsiya paytida 3 jangari yo'q qilingan. Afg'oniston rasmiylari esa halok etilgan 3 kishi tinch fuqarolar bo'lganini aytmoqda. Pokiston hukumat qo'shinlari Afg'oniston chegarasiga tutash hududlarda jangarilar yashiringan makonlarni havodan o'qqa tutib, kamida 12 jangarini yo'q qilganini aytmoqda. Pokiston armiyasining nomi keltirilmagan rasmiysining France Press'ga aytishicha, operatsiya natijasida Talibonga tegishli bazalarning kamida 4tasi yo'q qilingan. Bir kun avval esa Pokistonning shimoli-g'arbiy viloyatida harbiy konvoyga qarshi qilingan hujumda 27 kishi halok bo'lganida, hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Bag'dodning yashil zonasi jangarilar tomonidan o'qqa tutildi. Yakshanba kungi xuruj keyingi 3 yil ichida yashil zonaga qilingan birinchi hujum bo'ldi. AQSh harbiylariga ko'ra, Bag'dodning asosan shiyalar yashaydigan mahallasidan turib qilingan hujumda talafotlar bo'lmagani aytilmoqda. Iroqda zo'ravonliklar ko'lami nisbatan pasaygan, lekin keyingi haftalar davomida bunga o'xshash hujumlar soni ko'paygani kuzatilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, bizdan qoling.
Oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Xorijiy tashkilotlar O'zbekistonda hanuz bolalar mehnatidan majburiy foydalanishga barham berilmayotganidan xavotir bildirmoqda. 2009-yilning 4-choragidan boshlab Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi tog'kon metallurgiya kombinati ishga tushiriladi. Qozoq muxolifati mamlakat tabiiy resurslari Xitoy qo'liga kiritishi milliy xavfsizlik uchun xatarli deb ta'kidlamoqda. Tojikistonlik pensionerlar esa nafaqa ozligidan norozilik bildirmoqda. Shuningdek, bu muloqotimizdan davr mening taqdirimda eshitishning yangi soni ham o'rin olgan. Unda O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbat boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish hamon kuzatilmoqda. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi o'tkazgan tadqiqotlar shunday xulosa berdi. Bu haqda universitetning hisobotida qayd qilingan hisobot mualliflari fikricha, O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbekistonlik bolalar paxta qullari bo'lib qolaveradi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilish eski muammo hisoblanadi. Eskiligi shundaki, sobiq ittifoq davrida ham o'zbekistonlik bolalar g'o'za chopardi va paxta terardi. Mustaqillik yillarida odamlar bolalarning bu paxta qulligidan qutulishiga umid qilgan edilar. Lekin endi bolalar majburiy mehnatga yanada ko'proq jalb qilina boshladi. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi O'zbekistonning 6 tumanida bolalar mehnatini kuzatgan. Eng asosiy muammo mamlakat qonunchiligida bolalarning og'ir mehnatga jalb qilish taqiqlangani, lekin hayotda esa buning aksi bo'layotganligida. Universitet ekspertlari shunday xulosaga kelganlar. Bu xulosani Sirdaryolik inson huquqi himoyachisi Karim Bozorboyev ham tasdiqlaydi.
Bilasizmi, mana bizda o'sha farmonlar, farmoyishlar, qonunlar qabul qilinishiga qaramasdan joylarda ushlarni ijrolari yo'q. Ushbu holat yuzasidan mana shu 2008-yil paxta mavsumi jarayonida bizga shu mana nimalarda jamiyatimizga shunday ma'lumotlar keldiki, haqiqatdan mana shu viloyat hokimi qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari Oybek Shodmonqulovich shu ta'kidlaganlarki, shu bolalarni agar paxtaga chiqarmasalar, yo bo'lmasa paxtaga chiqishmasa, buni xalq dushmani deb e'lon qilamiz degan shiorlarni qo'yib yuborishgan. Endi bizda nafaqat paxta, hozir mana shunday jarayonlar bo'lyaptiki, shu bolalarni mehnatsiz bizni o'zimizni nimalarimiz amalga oshirilmay qolyapti. Har sohada, har jabhada biz bolalarimizni mehnatlarini kuzatyapmiz. Afsuski, mana shu bolalarimiz hozir ta'lim olib, ertaga buyuk kelajagimiz uchun haqiqiy farzandlar bo'lib yetishtirilmaga, bu yerda shu mehnat bilan, bilim olish turniga mehnat bilan o'z vaqtlarini o'tkazishyapti.
Ikkinchi bir muammo esa qishloq xo'jaligida islohotlar amalga oshirilmaganda deb yoziladi hisobotda. Zero so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanishda hech qanday o'zgarishlar bo'lmadi. Paxta terimi mashinalari tamoman ishdan chiqdi. Bolalar hamon paxtani ketmon bilan chopadi, qo'l bilan teradi. Bu gaplarni jizzaxlik fermer Mehra opa ham tasdiqlaydi.
Bolalarni jalb qilmas kerak, endi baribir ham iloji yo'qda endi. Ko'proq maktab o'quvchilariga tayanib qolinganda.
Xo'sh, unda nega paxtani katta odamlar termaydi? Nega ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatda bor mehnat resurslaridan foydalanilmaydi? Biz bu savolni Farg'onalik inson huquq himoyachisi Bahodir Elboyevga berdik.
Qiziq ekan shu. Bitta katta erkak agar ko'chaga chiqib mardikorlik qilsa, kuniga misol yo'q deganda 10 ming so'm. Hozir 15-20 ming topishyapti-ku. Keling biz minimal olsak 10 mingdan topsa, bir oyda 300 ming topadi. 300 mingni bitta fermer bitta odamga bera olmaydi. U 300 ming bitta fermerga agar u 50 ta yoki 100 ta odam ishlatadigan bo'lsa juda katta ziyon ko'radi. Katta odam barikor bozorga chiqib, og'irroq mehnatlarga ham rozi bo'lgan bir sharoitda ishlaydi. Bola endi ota-onasi topgani zo'r ro'zg'orga yetib turgan paytda yosh narsa pulga ehtiyoj bor, o'shaning uchun fermerga boradi. Ular o'zaro og'zaki kelishilgan holda qancha arzon pulga ishlashadi.
Bahodir Elboyevning aytishicha, mamlakatda iqtisodiy tanglik shu darajaga borib yetdiki, bolalarning o'zlari ishlashga rozi bo'lmoqda.
Bolalar mehnatidan majburiy foydalanish deb 100% aytib bo'lmaydi. Iqtisodiy tanglikdan va shu sababdan kelib chiqsak, bolalarning o'zi ham mehnatni qilishga rozi.
2008-yilning sentyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqida qarori chiqqan edi. Bundan ota-onalar, o'qituvchilar xursand bo'lgan edilar, lekin bu qarordan bir hafta o'tmasdan mahalliy hokimlar yana maktab o'quvchilarini dalaga haydadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, hukumatning bundan boshqa iloji ham yo'q edi. Zero sas-sadosi chiqmaydigan bolalargina bunday og'ir ishlarni qilishga majbur bo'ladilar.
Yuqoridan men xabarim bor, davlat bolalar mehnatidan foydalanishdi. Patient taqlab nima chiqargan u? Bu algi nesmi mayda chimovniklar o'zlaricha nima qilib shu studentlarni ham majbur qilib boradi yoki yo'l bormaganni prikaz chiqaraman, haydayman deb qo'rqitadi va hokazo foydalanadi. Masalan, shu bizda ham 6 mingga yaqin talab o'ladigan bo'lsa, shu yarmi borib bormaydi, yarmini shu orqali manfaatdorlik yo'lda foydalanadi. Lekin davlatni nimasi bilan taqlangan, buni endi yuqoridagilar biladimi, bilmaydimi, har qalay prezident darajasidagi apparatdagilar bilmasa kerak, bu maxsus oliy ta'lim ministridagilar, boshqadagilar bilish kerak. Bu narsadan nimasi?
Samarqandning inson huquq himoyachisi Xoliqnazar G'aniyevning aytishicha, ko'pgina inson huquq faollari savolni bolalar majburiy mehnatga jalb qilinishi kerakmi yoki yo'q tarzida qo'yishadi. Lekin savolni bunday qo'yish kerak emas.
Aslida masala unda emas. Majburiy mehnatga jalb qilish haqimiz bormi yo'qmi shaklda qo'yish kerak. Mana shunday deb ifodalashimiz kerak biz pozitsiyamiz. Haligi paxta qolib ketadi, paxtani kim teradi, paxtada bolalarga sharoit yo'q degan gaplar hammasi bu o'sha noto'g'ri pozitsiyaning natijasi. Bu sharoit paroyit degan gap bo'lishi mumkin emas. Vassalom, haqqi yo'q hech kimning majburiy mehnatga jalb qilishga. Mana shu u qonun, bu ikkinchi darajali qonun haqidagi bolalar mehnatini taqiqlash to'g'risida. U asosiy qonun bu konstitutsiyada. Hech kim majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q. Hech kimning majburiy mehnatga jalb qilinishi mumkin emas. Taqiqlangan. Assalom. Konstitutsion huquq bu.
Hisobotda qayd etilishicha, 2007 va 2008-yillardagi kuzatishlar bo'yicha O'zbekistonda hatto 7 yoshli bolalar ham paxta terimiga jalb qilingan. Shuning uchun ham jahondagi Gap, H&M, Levi Strauss, Target, Tesco va Walmart singari qudratli kompaniyalar O'zbekiston paxtasini boykot qilganlar.
Demak, eslatamiz aziz tinglovchi, dunyodagi xorijiy tashkilotlar hanuz O'zbekistonda bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga barham berilmagandan xavotir bildirmoqdalar. Navbatdagi bayonot tafsiloti bilan hamkasbim Sadriddin sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Xalqaro mavzudagi lavhaga e'tiboringizni qaratamiz. Latin Amerikasi yetakchilari Shimoliy va Janubiy Amerika davlatlarining 5-chi sammitini muvaffaqiyatli, unda qatnashgan AQSh prezidenti Barak Obamani esa ijobiy hamkor deya olqishladi. Trinidad Tobago Respublikasida o'tkazilgan 3 kunlik sammitda Qo'shma Shtatlar, Latin Amerikasi va Karib qo'ltig'i davlatlari yetakchilari ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlardan hamkasbim Farrux Yusufiy lavhasida tanishing.
Amerika davlatlari tashkilotiga a'zo 34 davlat yetakchilarining sammitida ishtirok etgan prezident Barak Obama Qo'shma Shtatlarning eng ashaddiy tanqidchilari, jumladan Venesuela prezidenti Ugo Chavezning ko'nglini qozondi. Ikki tomonlama munosabatlar yaxshilanayotgani ramzi o'laroq ikki prezident qo'l berib so'rashdi va sammit majlisi paytida Chavez Obamaga kitob sovg'a qildi. Venesuela prezidenti muxbirlar bilan muloqoti chog'ida ikki tomonlama aloqalarni tiklash maqsadida yaqin kelajakda Vashingtonga yangi elchini yuborishga umid qilayotganini ham bayon qildi.
Está en el ambiente la designación de nuestro nuevo embajador.
Yangi elchi tayinlanishiga oid masalani ko'rib chiqyapmiz. Bundan tashqari sizga yana bir narsani aytib qo'yishim mumkin. Bugun ertalab tashqi ishlar vaziri Nikola Maduroga bu haqda topshiriq berdim. Men sobiq tashqi ishlar vaziri Roy Chatterton bilan gaplashdim va uni Qo'shma Shtatlarga yangi elchi etib tayinladim. Endi Chattertonning ikki tomonlama munosabatlarni yangitdan boshlash uchun muhim bo'lgan bu lavozimga tayinlanishi Qo'shma Shtatlar tomonidan ma'qullanishini kutishimiz kerak xolos, dedi prezident Chavez. AQSh davlat departamenti ham o'z elchisini Venesuelaga yuborish harakatlarini boshlashini bayon qildi. Chavez o'tgan yilning sentyabrida Boliviya bilan birdamlik ramzi o'laroq Karakasdagi AQSh elchisini chiqarib yuborgan, bunga javoban Vashington ham Venesuela elchisini haydagan edi. Chavez prezident Obamaning salafi Jorj Bushni shayton deb atagan va uning ashaddiy tanqidchisi bo'lib kelgan, shuningdek Vashingtonni o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirganlikda ayblagan. Sammit ishtirokchilari Obamaning Kuba bilan munosabatlarini yaxshilash niyatini ham olqishladi.
Over the past 2 years I've indicated and I repeat today that I'm prepared to have my
Keyingi 2 yil davomida men qayta-qayta aytib kelgan fikrimni yana takrorlamoqchiman. Mening ma'muriyatim Kuba hukumati bilan turli masalalar, jumladan narkotiklar, migratsiya va iqtisodiy masalalardan tortib, inson huquqlari, so'z erkinligi va demokratik islohotlarga oid sohalarda hamkorlik qilishga tayyor. Bir narsani aniq aytmoqchiman, bu shunchaki quruq gap emas. Men AQSh-Kuba munosabatlarini yangi yo'nalishga bura olishimizga ishonaman, dedi jumladan prezident Obama. Vashington 1959-yildagi kommunistlar inqilobidan beri Kuba bilan diplomatik aloqalarini uzgan. Obama iqtidorga kelganidan beri AQShning Kubaga nisbatan 47 yillik savdo embargosining bekor qilinishi hamda kommunistik rejimning mintaqaviy tuzilmalarga qayta qabul qilinishiga oid umidlarini uyg'otdi. Kuba Amerika qit'alari sammitida qatnashmadi, chunki Havana 1962-yilda Amerika davlatlari tashkilotidan haydalgan edi. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva tashkilotning keyingi sammiti Kubaning ishtirokisiz o'tkazilmasligini bayon qildi. Kuba prezidenti Raul Castro hafta boshida Qo'shma Shtatlar bilan har qanday masalani muhokama qilishga tayyorligini izhor qildi. O'z navbatida prezident Obama Castroning bevosita muloqot qilish taklifini qabul qilishga qarshi emasligini ta'kidladi. Vashington yaqinda kelib chiqishi kubalik bo'lgan Amerika fuqarolariga o'z vatanlariga borish va pul jo'natishga joriy qilingan taqiqni bekor qildi. Yakshanba kuni yakunlanadigan sammitda shuningdek iqtisodiy bo'hron hamda mintaqadagi energiya va xavfsizlik muammolari ham muhokama qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzuga qaytamiz. 2009-yilning 4-choragidan boshlab Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi tog'kon metallurgiya kombinati ishga tushirilishi xabar qilinmoqda. Bu haqda Interfax agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, kompleks Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati hisobidan qurilmoqda va bu qurilish uchun 147 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Yangi kombinatda O'zbekiston va umuman dunyo sanoatida ehtiyoj katta bo'lgan 3 turdagi konsentrat, qo'rg'oshin, mis va rux konsentrati ishlab chiqarilishi rejalangan. O'z vaqtida bu konni o'zlashtirish huquqi Britaniya Britaniyaning Oxus Gold shirkatiga berilgan edi. 2006-yilning avgust oyida O'zbekiston hukumati Britaniya shirkatiga berilgan ruxsatni bekor qildi va bu haqni Markaziy Osiyodagi eng yirik rangli metal qazib chiqaruvchi Olmaliq Toqqon metallurgiya kombinatiga berdi. Endilikda Handiza konida ishga tushiriladigan yangi kombinat yiliga 650 ming tonna rudan qayta ishlab chiqarishi xabar qilinmoqda. Bu xabarni O'zbekiston Toqqon metallurgiya sanoati uchun nimani anglatadi degan savol bilan o'zbekistonlik sanoatchi Namangan mashinasozlik kombinati sobiq direktori Abduvohid Pattayevga murojaat qildik.
Endi Olmaliq Toqqon metallurgiya kombinatining o'zi ishlari hozirgi kunda yaxshi emas ketishi. Lekin Qashqadaryoda shunday bir kombinat ochilishi bu juda ham yaxshi ma'lumot. Sababi Qashqadaryoda ishsizlik juda katta. Agar 147 million dollar tashkil qiladigan kombinat qurilsa, demak bu kattagina kombinat bo'ladi. Hech bo'lmasa 3 ming odamga ish ochilsa kerak. Endi chiqariladigan mahsulotlar bu qo'rg'oshin, mis, rux. Endi O'zbekistonda bu metallarni hammasini to'la ishlatilmasa kerak. Chunki rux asosan galvanika sohasida, mis ham shu sohalarda qo'rg'oshin ko'proq akkumulyatorlar ishlab chiqarishda va boshqa sohalarda xalq xo'jaligida ishlatiladi. Lekin O'zbekistonda ishlatilmasa ham buni eksportga chiqarsa juda yaxshi talab katta dunyo bozorida bu metallarga. Bu O'zbekistonni sanoati uchun bir keyingi yilda eshitilgan va yaxshi ma'lumotlardan bittasi. Chunki biz hali anchadan beri bir yaxshi ma'lumot eshitmayotgandik O'zbekistondan. Bu bir ijobiy ma'lumot. Bizni xursand qiladi.
Handiza konini o'z haqida nima deya olasiz Abduvohid aka? O'z vaqtida bu konni o'zlashtirish huquqi Britaniyaning Oxus Gold kompaniyasiga berilgan edi. Demak, bu kompaniyaning e'tiborini tortgani bejiz emas.
Bejiz emas. Endi qanday qilib uni Britaniya firmasidan tortib olinganligini biz bilmadik. Yo ular o'zi voz kechgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa biror bir sabab bo'lsa kerakki Olmaliq Toqqon metallurgiyasiga berilgan, lekin bu to'g'ridan ma'lumot yo'q. Endi yozilishiga qaraganda 650 ming tonna bir yilda ruda qaytadan ishlanar ekan bu yerda. Agar shundan shu darajada 20 ming tonna qo'rg'oshin, 5 ming tonna mis, 60 ming tonna rux ajratib olinadigan bo'lsa, bu kon juda ham rentabel kon hisoblanadi. Demak, metalni protsenti rudan tarkibida katta. Agar shu ko'rsatkichlar to'g'ri bo'lsa, demak, bu handisa koni ancha diqqatga sazovor kon hisoblanadi.
Endi oxirgi savolim, umuman O'zbekistonda shu toqqon sanoatiga qanday baho berasiz? Bu ahvoli qanday bugungi kunda?
O'zbekistonda toqqon bu yerda Olmaliqdan tashqari mana bu Navoiyda bor toqqon metallurgiya kombinati. Mana Olmaliqda ham, Navoiyda ham direktorlar almashdi. Shu vaqtda Kocherskiy, keyin Navoiydagi Olmaliqda Sigedin deganlar bo'lardi. Bular juda respublikada eng erka direktorlar hisoblanishardi. Ishlar yaxshi edi. Endi hozirgi kunda ishlar qanday ketayotganligidan xabarim yo'q, lekin toqqon metallurgiya kombinatlari ishlash kerak. O'zbekistonda buni imkoni juda ko'p, ayniqsa mana uran ishlab chiqarish kombinatlari juda katta hozir dunyoda talab kuchlik uranga, chunki atom energetikasiga katta e'tibor berilyapti. Shuning uchun bu sohaga qancha ko'p investitsiya kiritilsa, buni foydasi yaxshi bo'ladi. Boshqa imkonlari ham bor. Toqqon yillardan yana biri shu toshkumir koni ham kiradi. Chunki mana hozir dunyoda gaz bilan birgalikda ko'mirni ham narxi ko'tarilib boryapti. Bu sohalarga ham agar investitsiya kiritilsa, O'zbekistonning ekonomikasi foydasi ko'p. O'zbekistonda umuman yer osti qazilma boyliklari ko'p. Faqat gaz o'zi emas. Deyarli Mendeleyev tablitsasidagi hamma nimalar bor, metallar bor O'zbekistonni yerosti boyliklarida. Endi investitsiya kirish kerak-da, pul yo'q. Investorlarni topish kerak, ularni qiziqtirish kerak, ularni qiziqtirish uchun ularga garantiya berish kerak. Garantiya beradigan qahramon bo'lish kerak. Bundan shug'ullanish kerak-da.
Namangan mashinasozlik kombinati sobiq direktori Abduvohid Pattayev bilan Qashqadaryodagi Handiza konida yangi toqqon metallurgiya kombinati ishga tushirilishi haqidagi xabar yuzasidan suhbatlashdik. Eslatamiz, Interfax agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, bu kompleks Olmaliq toqqon metallurgiya kombinati hisobidan qurilmoqda va uning qurilishi uchun 147 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Hozirda bu mablag' to'liq O'zbekiston hukumati tomonidan ajratilganmi yoki bunda birorta xorij kompaniyasi ishtiroki bormi, bu haqda ma'lumot yo'q. O'z vaqtida Handiza konini o'zlashtirish huquqi Britaniyaning Oxus Gold shirkatiga berilgan edi, ammo 2006-yilning avgust oyida bu huquq shirkatdan tortib olindi. Oradan ko'p o'tmay Oxus Gold shirkati davlatga to'lanishi kerak bo'lgan 224 million AQSh dollari miqdoridagi soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib sudga berildi. Oxus Gold shirkati bunga qadar O'zbekistonda asosan oltin qazib olish sanoatiga katta sarmoya kiritishga bel bog'lagan va keyinchalik bundan hafsalasi pir bo'lgan yirik g'arb kompaniyalaridan biridir. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Suhbatimizni yana xalqaro mavzuga buramiz. Hindistonda bir oy davom etadigan parlament saylovining birinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Dunyo iqtisodiyoti va siyosiy sahnasida mavqei tobora ortib borayotgan Hindistonning demokratiyasi mintaqa davlatlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ozodlik muxbiri ana shu savolga javob izladi.
So'rov natijalariga ko'ra, dunyodagi eng katta va eng murakkab parlament saylovida iqtidordagi Hindiston Milliy Kongressi yetakchiligidagi koalitsiya siyosiy raqibi o'ng qanot Bharatiya Janata partiyasi, ya'ni BJP partiyasidan biroz oldinda ekanini ko'rsatgan. Aksari so'lchi partiyalardan iborat bo'lgan 3-chi blok saylovdan chiqishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bir oyga mo'ljallangan parlament saylovining dastlabki bosqichi 16 aprel kuni 17 shtat va mintaqadagi 124 ta saylov okrugida o'tkazildi. Xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, Maochi partizanlar uyushtirgan hujumlar oqibatida 17 odam nobud bo'ldi. Bu hujum saylov natijasiga ta'sir etmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, saylovda odatdagidek ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning taxminan 60% qatnashgan. Saylov natijasi, ya'ni Hindistonni Milliy Kongress yetakchisi 76 yashar hozirgi bosh vazir Manmohan Singh boshqarishi yoki uning siyosiy raqibi BJP partiyasi rahbari Advani boshqarishi iyun oyida ma'lum bo'ladi. 5 bosqichda o'tkaziladigan parlament saylovida Hindistondagi 714 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. O'tgan yil noyabrda Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumlari bir necha hafta davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib keldi. Dehlida ingliz tilida chiqadigan The Hindi gazetasi direktori Sidhart Varadarayan saylov natijasini mamlakat emas, balki mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar hal qiladi degan fikrda. So'nggi 20 yil davomida Dehli hukumati amalga oshirgan islohotlar natijasida mamlakat iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanib, Hindistonning xalqaro sahnadagi nufuzi ortmoqda. Dehli g'arb bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yib, Pekin bilan o'z aloqalarini yaxshilagan bir paytda Mumbaydagi hujumlardan keyin Pokiston Hindiston bilan olib borilgan 4 yillik tinchlik jarayonini izdan chiqardi. Biroq Varadarayan parlament saylovidan keyin ikki davlat o'rtasidagi keskin munosabat yumshashini bashorat qildi.
Well, the right-wing opposition party, the Bharatiya Janata Party tried in the initial phases of this election to make
Agar Kongress yoki 3-chi front muvaffaqiyatga erishsa, menimcha, saylovdan keyin Hindiston-Pokiston jabhasida vaziyat yumshaydi. Pokiston hozirgidek hamkorlikni davom ettirgan taqdirda, agar saylovda BJP g'alabaga erishsa, bu partiya ko'proq kuchga tayanishini bashorat qilish mumkin, dedi Varadarayan. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan keyin bir-biriga ashaddiy dushman bo'lgan Hindiston va Pokiston o'rtasidagi raqobat yangi hudud, ya'ni Afg'onistonga ko'chdi. Philip Oldenburg Nyu-Yorkdagi Columbia universitetining Janubiy Osiyo bo'yicha mutaxassisi. Uning fikricha, Hindiston Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashga urinib keldi, ammo Pokiston bunga yo'l bermadi.
Obviously though, a strong and independent Afghan government is something that will help India to advance its relationship with Pakistan.
Aftidan Hindiston hukumatining kuchli va mustaqil bo'lishi Pokiston bilan munosabatda Hindistonga qo'l keladi. Ya'ni Hindiston Pokistonga ta'sir etish vositasiga ega bo'lishi mumkin, dedi amerikalik mutaxassis. AQSh prezidenti Barak Obamaning mintaqa bo'yicha e'lon qilgan yangi strategiyasida mazkur mintaqa barqarorligini ta'minlash va terrorizmga qarshi hamkorlikda Hindistonning rolini oshirish nazarda tutilgan. The Hindi gazetasi direktori Sidhart Varadarayan fikricha, Dehli va Islomobod o'rtasidagi raqobatning to'xtashi Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha e'lon qilgan yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishga hissa qo'shadi. Tahlilchilar fikricha, Hindiston dunyodagi eng yirik demokratik davlat bo'lishiga qaramay, mintaqadagi davlatlar undan o'rnak olayotgani yo'q.
Hindistonda bir oy davom etadigan parlament saylovining dastlabki bosqichi natijalariga oid tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz aziz tinglovchi. Shu lahzalarda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Eron prezidenti qamoqqa hukm qilingan jurnalistlarning huquqlari ta'minlanishi lozimligini bayon qildi. Qo'shma Shtatlar, Isroil, Kanada, Hollandiya va Avstraliya irqchilik muammosiga oid BMT anjumanini boykot qildi. Latin Amerikasi yetakchilari prezident Obama ishtirok etgan Amerika qit'alari sammiti natijalarini olqishladi. Pravoslav nasroniylar Pasxa bayramini nishonlamoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarini ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan esa aziz tinglovchi tojikistonlik pensionerlar nafaqa ozligidan norozi bo'lib ozodlik radiosiga murojaat qilganiga oid tafsilotlar, shuningdek davr mening taqdirimda eshitishning yangi soni o'rin olgan, davr mening taqdirimda eshitishning bugungi qahramoni O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonlik pensionerlar pensiya ozligidan norozi. Ulardan bir nechasi ozodlikning Dushanbedagi muxbiriga murojaat qilib, o'z arzu-dodini aytdi. Davlat berayotgan nafaqa tirikchilikka yetmagani bois, davlat uchun ishlab umr o'tgan pensionerlar endi keksaygan chog'ida ham qo'shimcha daromad uchun ertayu-kech mehnat qilishga majbur bo'lmoqdalar deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
90 yoshga yaqinlashib qolgan Ahmad ota Sodiqov bir umr haydovchi bo'lib ishlaganini va bugun bor yo'g'i 70 somoni taxminan 18 dollar nafaqa olishini aytadi.
Ro'zg'orga bo'lsa yetish qiyin. 70 so'm bazor beradi, 70 somon. Bu bo'lmaydi. Qarib bir qop un beradi, obuni nalogi bor, suv puli bor, svet puli bor, amrada to'lashga qurbimiz yetmaydi.
Dedi Ahmad ota. Nafaqasi ro'zg'or yamog'iga yetmaganligi uchun Dushanbe shahridagi bozorlarning birida urug' sotadigan qo'shnisining yonida o'tirib, savdo sirlarini o'rganayotganini aytadi. Qarilik gashtidan bebahra bu suhbatdoshimiz.
Bunga shogit turibmanki, kam-kam shu o'rganayim, mana shu savdoni qilayim, mana puldor bo'laydi. Farzandlar bor, bechoralar 1 kilo yarim kilo go'sht ko'tarib beradi yenglarda. Stalin hay just troga odam edi. Zavod, fabrikalar polnisi ishlardi. Odamlar buni ishlardi. 132 so'm olaydi, 10 xalta un berardi. O'sha manda. Bu davlat prezident qilmaydi desan edilar. Odamlar borki, bechoralar shu etdamidan to'lib qaydan tanonni pul ishlab kelsam degan ko'ngliga gapi bor. Yoki bir kishi to'y qilsa agar o'sha odamlarni xabar qilmagan bo'lsam ketdim deydi, esa qonimiz to'yg'azib kelamiz deydi.
Dedi Ahmad ota. Otaxon haydovchilikdan ortilgan oyoq og'rig'idan qiynalayotganini, ammo davolash uchun o'zida imkoniyat yo'qligidan qayg'uradi. O'tgan asrning 50-chi yillari boshida komsomol yo'llanmasi bilan Rossiyadan Tojikistonga kelgan 70 yoshli Valiya xola 40 yildan ortiq ta'lim sohasida ishlaganini aytadi. 1992 yil nafaqaga chiqarilgan sobiq o'qituvchiga bugun davlat 100 somoni, taxminan 25 dollar nafaqa belgilagan ekan.
Конечно, yetishmaydi. Go'sht yemaymiz. Go'shtlar 18-20 so'm turadi kilosi. 20 tenga bir dona piyoz o'qirib oldim, xilib oldim. Tamam, go'sht olar edim. Sho'rpa qaynatar edim. Lekin vazmojnost yo'q.
Dedi suhbatdoshimiz. Biroq shunga qaramay Valiya xola har kunga rizq uchun yaratganga shukr qilib yashashini aytadi.
Bozorlar to'lib ketgan, unlar men shunga ming shukr deyman. Ziq bo'lsam mana shu bozorga chiqib tomosha qilamni, ko'nglimni bosib turaman.
Dedi nafaqaxo'r ayol. 63 yoshli Akramjon Yusufjonov esa 135 somoni, taxminan 34 dollar nafaqa olishini va bugun yaxshi yashash uchun har bir nafaqaxo'r mehnat qilishga majbur ekanini aytadi.
Mehnat qilaman, yashayman. Mehnat qilmasangiz nimaniz? Ot bergan pensiya yetishi qiyin haqiqatdan. 28 sotik yerimiz bor, shuni hammasiga ekamiz. Kampiri mana 63 ga kirgan bo'lsa, o'sha ham bekor o'tirmaydi. Xudoga shukr, o'zim ro'zg'orimni eplab turibman.
Dedi suhbatdoshimiz. Otaxon hozirgi vaziyatda davlatdan biror bir yordam kutish mantiqsizlik ekanini aytadi.
Davlatda o'zida ham hech nima yo'q-da endi o'ylab ko'rsangiz, hech nima yo'q hozir. Hamma yo'q shaxsiylashib ketgan. Davlatga biror yordam qilmasam, to'rt pul qo'ymasam, ish qaytdan topadi davlatdan. Shunchalik beryapti ham rahmat hozir.
Dedi Akramjon ota. Asli farg'onalik bo'lgan bu suhbatdoshimiz ro'zg'ordan orttirib yiqqan pullar hisobiga bir yilda bir marta kindik qoni to'kilgan Quva tumaniga borib turishini aytadi. U o'zbekistonlik pensionerlar olayotgan nafaqani o'zining nafaqasi bilan solishtiradi.
O'zbekistonlik ham yaxshiroq ekan, un ikki qop un beradi ularniki yaxshiligi. Bir bitta pensiyaga. Endi hozir hammasi ham qiyin endi o'rtacha bir harakat qilmasa qiyin. Quva rayonimiz hammasi mana juva qiladigan, keyin ko'chatchilik bilan yaxshi shug'ullanadi ular. Mana olma ko'chat, anor ko'chat shunaqalar ko'p tayyorlaydi. Hamma oilada ulardan hammasi yaxshi. Men ko'p joyga mehmon bo'lib kirdik. Hammasi yaxshi yashashadi.
Deydi Otaxon. Qayd etib o'tish joizki, Tojikistonda eng kam nafaqa 60 somoniy, taxminan 16 dollar. Eng ko'p nafaqa esa 300 somoniy, 76 dollarni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan savollarimizga javob bergan boshqa nafaqaxo'rlar ham bu nafaqa bilan yashash kundan kunga qiyin kechayotganidan shikoyat qilishdi. Shu vajdan bo'lsa kerak, bir umr mehnat qilganiga qaramay Tojikistonlik qariyalarning ko'pchiligi pul topish tashvishi bilan kunini kech qilishayotgani kuzatiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshanga murojaat qilgan bir guruh pensionerlar pensiya ozligidan norozilik bildirdilar. Ularning suhbatlari asosida hozirlangan lavhani esa Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi sizni Davr mening taqdirim deshtirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uning bugungi sonida O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbat boradi. Suhbatni esa hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim qiladi. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Qisini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5 taman, 8 taman tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarag'an. Yig'latgan bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni 79 yoshida ham sahnani tark qilmayotgan O'zbekiston xalq artisti Yayra opa Abdullayeva.
58 yildan beri teatrda ishlab kelyapman. Mana 59-yinchi yil ketyapti.
Yayra Abdullayevaga 2006 yilda O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi sahna farishtasi degan mukofotni berdi. Men toki tanimda jonim bor ekan, sahnada tik turaman, deydi suhbatdosh.
O'zim esa 79-ga chiqqanman bola. Hozir esa bitta spektaklim bor teatrda. Bu ham bo'lsa daraxtlar tik turib jon beradi. Alejandro Casona'ning ispan hayotidan olingan narsa. Mana shu narsa hozir bizning teatrimizda ketyapti. Shunda ishtirok etyapman.
Endi Yayra degan ism sizgacha bo'lmagan, menimcha O'zbekistonda. birinchi sizga qo'yilgan menimcha.
Menga shami? Yo'q, bo'lmagan bo'lsa ham mumkindir. Bu nomim juda g'arat qo'yilgan menga. Bu Muzaffar Muhammedov degan o'sha paytlarda, o'sha 30-yillarda Muzaffar Muhammedov degan juda katta rejissyor bo'lib o'tganda. Shu Muzaffar ota Muhammedov, Muzaffar ota deyishardi hammasi. Shu onamga aytgan ekanki, Liza jon, agarda bu qiz tug'ilsa, o'g'il tug'ilsa, nomimni men o'zim qo'yaman. Men tug'ilganimdan keyin shu meni olib quchog'iga aytganki, mana shu qiz yayrab bo'lsin, mana shu sahnada yayrab gullasin deganmish. Uni qarang, Xudoning Xudoni munosabatini mana o'zi xuddi hali nima qilgandek dam solgandek bo'lib qoldida. Mandan keyin albatta hozir juda yayralar ko'payib qoldi. Hattoki Yayra Abdullayeva degan nima ham bor, bitta qiz bor. O'zi jurnalist. Yoshgina bir qiz. Teatrga keldi-da, Yayra opa, men sizdan suhbat o'tkazmoqchiman. Ha, kering dedim. Keldi. Tanishtiring o'zingizni. Yayra Abdullayeva desa bo'ladimi? Men shuna qararam uchraydi boram.
Yayra opa, san'atga qanday qilib kirib kelgansiz? O'sha paytlarda nima uchun san'atkor bo'ldingiz masalan? Yoshligingizdan biror
Mani birga san'atkor bo'lganimni endi buni juda uzoqdan boshlash kerakki, men o'zim san'atkor oilasida tug'ilganman. 30-yillarda 14 avgust meni tug'ilgan kunim. 14 avgust 30 yil. Men shu meni xolalarim Tamaraxonim, Gavhar Rahimova, mana ayam, bular 5 opa singil bo'lib, mana 3 ulardan 3 san'atkor bo'lganlar. Men shu oilada tug'ilganman. Boringki, butun Tamaraxonimni bo'lgan konsertlarda, uni bo'lgan repetitsiyalarda hammasini bolalikdan eshitib, juda ko'zim pishib ketgan. Endi men san'atkor bo'lamanmi yo'qmi, men buni hech o'ylamagan edim. Drama aktrisa bo'laman deb hech o'ylamagan edim. Endi men o'sha kichkinaligimda juda ko'pincha raqsga ishtiyoqim bor edi. Lekin bora-bora mana shu endi onam o'zi raqqosa bo'lgani uchun onam ham raqqosa edi, ham biletmeyster edi. Juda ko'p xizmatlari bor Qoraqalpoq xalqiga. Onam Lisa xonim Petrosova. Qoraqalpoqni so'rasangiz, kim bu Lisa xonim Petrosova desa hammasi biladi. Biletmeyster deb nom qo'yishgan onamga. Xullas, mana shunaqa qilib men raqqosa bo'laman deb o'ylagan edim. Lekin bora-bora mana shunday bo'ldiki, shu biz Toshkanimizda 45-yilda urush tamom bo'lgandan keyin oktyabr oyida mana shu teatralni institut ochildi. Eshityapsizmi?
Eshityapman, Yayra opa. Eshityapman.
Eshityapsiz?
Aha.
Mana shu institutga 15 yoshimda kirganman. Ham institutni bitirganman. Ham o'rta maktabni bitirishim shart edi, chunki attestat bo'lmasa o'shanda diplom berilmas edi. O'shaning uchun men ham kechqurungi maktabda o'qiganman. Srednaya shkola. Рабочей молодежи, да, вечерняя школа рабочей молодежи. Лучше битерганман, чтобы получить аттестат зрелости. Барабара Георгианман. Хам мактап на битерганман, туханчиеда, хам институт на битерганман. А что курамге, ихта важна ханги битерган, алиге курамге тиккан. Хам аттестат. Maktabni bitirganim uchun ham teatralni institutni bitirganim uchun diplom olganman. O'sha diplomni olganimdan keyin u bu bo'ladi-da, men 50-yilda faqat teatr Hamza teatriga meni ishga olishadi. O'shandan buyon mana shu paytgacha men ishlab kelyapman.
Yayra opa, o'sha paytdagi 50-yillardagi xalq og'ziga tushgan san'atkorlar haqida gapirib bersangiz, Olim Xo'jayev, Abror Hiddoyatov.
Endi bular hammasi mening ustozlarim, albatta. Çünkü drama teatrı, drama sanatı özüge xos yarışa özünü usulları bor, özünü praktikası bor. Oli ma'lumotli bo'lishimga mana shu teatralni institutda o'qiyotgan paytlarimda men butunlay boshqa bir olamga tushgandek bo'ldim. Haligi raqsdan butunlay boshqa olamga tushgandek bo'ldim. Bu drama meni juda ham qiziqtirdi. Men shunga qiziqib borib shu teatralni institutni bitirdim. Endi teatrga kirganimdan keyin men uchun akademiya boshlandi. Bilasizmi, institutdan keyin xuddi akademiyaga tushgandek bo'ldim. Chunki oldimdagi mana Abror Hidoyatov, Sorapa Eshilturayeva, Zaynab Sardriyeva, Ikroma Boltayeva, Xolida Xo'jayeva, Toshxon Sultonova, Zamira Hidoyatovalar kabi Nabati Nabirashimov, Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov, boshqa Obid Jalilovdek odamlar, Turdiyev, Amirjon aka Turdiyevlar, mana shular hammasi orqadan tortib orqa bu teatrni bosh rejissyori edi u paytda.
Manon Uyg'ur.
Og'a deganimki, Manon Uyg'ur. Manon Uyg'ur og'a, biz hammamiz og'a derdik. O'sha odam meni shu o'zini tinjiga olib, o'zi nima qilib, biz to'rttagina qiz. Birin-ketin teatrga kelishgan Iroda Aliyeva, men bilan birga bitirgan Malikbayeva, Erkli Malikbayeva, Bilola Badalova, ular keyinroq keldi, bir yil keyin. Endi baribir bir yil keyin kelsa ham bizni xuddi haligi nimamizni, xuddi haligi nimaga olib bizni endi ana endi haqiqiy ish boshlandi desam ham bo'ladi. O'zlarini pinjiga olib bizni tarbiyalashgan. Bularni olim aka nima Moskvada rejissurani bitirgandan keyin uni spektaklda ikkita spektakl qo'yuvdilar. O'sha ikkita spektaklda bosh rolida chiqqanman. Olim akaga o'xshaganda mani partnyorim bo'lgan, Shukur akaga partnyor bo'lganman, Nabir Rahimovga partnyor bo'lganman. Ularni sevgilisini o'ynardim. Bu endi bu yillar mana shu 58 yildan beri aytish bu hozir bilasizmi, hozir har narsa ham esga kelmaydi. Buni vobще ta'riflash uchun albatta ming bir kecha kerak.
Taniqli san'atkor Shukur Burxon bosh rolni ijod qilgan Shoh Edip spektaklida siz ham ishtirok qilganmisiz deb savol beramiz suhbatdoshimiz 79 yoshida ham sahnani tark qilmagan O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayevaga.
Shoh Edipda Rima Ahmedova bilan Rixsi Ibrohimovalar ikkita narigi dugonalari bo'lganda ular mana shu rolda chiqishgan. Men Shoh Edipda ishtirok etganim yo'q.
Endi o'sha paytlarda siz qaysi spektakllarni o'zingiz uchun muhim spektakllarda ishtirok etgansiz?
Men o'zim uchun mayli aytishim mumkin. O'mirlangan umr degan Marimoto Kaworani yapon asarida, Mariya Stuart asarida, Schillerniki. Antigonada ishtirok etganman. Tag'in qaysi o'zi juda ko'p man 58 yildan beri teatrda ishlab kelyapman. Mana 59-yinchi yil ketyapti.
Endi Yayra opa, urushdan keyingi Toshkentni manzarasini chizib bersangiz, qanday edi bu shahar?
Toshkentni shahrimi?
Ha, urushdan keyingi holatlar.
Toshkentimiz endi teatr atrofini siz o'zingiz bilasiz. Birinchi teatr hamdamiz bir unaqangi tor ko'chada, lekin ko'chani labida edi. Biz teatrimizni bu tomoni choyxona, u narigi tomoni choyxona edi. Endi choyxonadagi odamlar shu choyxonada choy ichib kutishardi, qachon spektakl boshlanadi-yu biz kelsak. Biletlar olinadi o'shanda, o'sha paytda, o'shatda ham gavjum bir joy edi. Tag'in nima deyish mumkin? Tag'in nima kerak?
Yayropa, mana filmlarda suratga tushyapsiz. Demak, bugungi kunda sizni juda ko'p kinolarga olishyapti. Zamonaviy kinorejissyorlar,
yosh. Olishyapti, olishyapti. Bor, bor, bor.
O'shanga munosabatingiz, ya'ni biroz tanqidiy yondashmaysizmi shularga?
Mani munosabatim shunday. Endi yaxshi filmlar bor. Endi sal mundayroq filmlar ham bor. Mayli, qancha ko'p bo'lsa bo'laversin. Lekin albatta bora-bora endi biz hozir rejissyorlarimiz juda yosh. U qadar haligi nimalari yo'q. O'quvlari yo'q hali. Praktika, это всё практика ещё даётся. Даётся. Endi bilasizmi? Haqiqatan ham ko'p filmlar bo'lyapti. Endi ularning ichida yaxshilari ham bor, mudoirovlari ham bor. Endi nima qilish kerak? Люди живут этим. Приходят, смотрят фильмы. Endi mani ishtirok etishim bu kinolarda. Har safar deyman emas. Men albatta avval nima qilib, surishtirib, ssenariyalarni o'qib, agarda yoqsa ha deyman, yoqmasa yo'q deyman. Lekin ba'zida yo'q ham deyman, chunki bilaman, bu yosh rejissyor bunga yordam berish kerak. Endi biz yordam bermasak, biz qariyalar yordam bermasak, kim yordam beradi? Yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz. Yoshgina rejissyor bor, bu Bahrom Yoqubov degan. Uni kinoda men ikkinchi tushishim. Menga bu odam yoqadiki, он вдумчивый режиссер, мыслящий. Mana shunaqangi odamlarga, ularni o'z ishiga albatta biz yordam bermasak kim yordam bersin?
Mana Shabbona degan kinoda tushdingiz, Shabbona.
Shabbonada tushganman, ha. Endi bu rejissyorimiz, bu undan ham yosh. Bu meni qo'rimda o'sgan bola. Men uni qabul qilganman, institutda men dars berardim u paytlari. Endi baribir katta hali o'qish kerak, ko'p o'qish kerak. Lekin mana shu uringani o'zi это дорогого стоит. От того, что они это хотят и они это делают, это уже хорошо. Не ойлайманки, mana shunaqada albatta bir yart etib bitta yaxshi bir rejissyor ham tug'ilib kelishi mumkin.
Yayropa, mana Shabbonaga o'xshagan filmlarni 60-yillarda, 70-yillarda sizga o'xshagan yetuk san'atkorlar tanqid qilardi, ya'ni hind kinosiga o'xshabdi deb. Hind kinosi.
Kim hind kinosiga?
O'xshabdi.
Endi bo'ladi shunaqalar, bo'ladi. Albatta, rost, o'zi ham aytdi. Men aytdimki, sen juda ham nima qilmagin. Ularga unchalik nima qilma. Endi menga bu narsa yoqadi. O'sha daryolarda haligi bir nima unaqangi birin-ketidan qochib bir-birini tutishma shunaqangi narsalar. Men aytdim, bu bilasanmi? Уже индусы сказали, а ты что-нибудь новенькое найди. Это албатта танкет камасайк, албатта танкетсис, это же невозможно движение вперед, правда? Критика должна быть обязательно. Lekin bunday narsalar bor.
Navaringizga yoqadimi sizni o'ylaganlaringiz?
Men o'zimgami? Yoqadi, ba'zida yo'q. Ba'zida yo'q. Endi bilasizmi, baribir aktyor uchun har bir rol aktyor uchun bu o'z bolasi deydigan gap. Albatta, kim qaysi bir ona ota o'z bolasini yomon deydi? Albatta, yaxshi deydi-da. Mani rollarim hozir mani bolalarim hozir mani rolim. Bu qaysi bir rolni aytmasangiz, u jon bilan beriladi, qon bilan beriladi, uyqusiz kechalar bilan beriladi. Voy bolam, axir aktyor bu to'g'risida o'ylamasa, nima qilmasa. Endi albatta rejissyorda ham ayb bor, chunki suslik qiladi. Uni sen aytganingni qilmaydi. Nima qilasan endi? Mayli, mayli shunday bo'lsa ham axir kino deb chiqaldi-ku.
Yayropa?
Tushundingizmi?
Tushundim, tushundim. Endi Yayropa, bitta savolim bor. Hamza teatrini milliy teatrga aylanishi, nomini o'zgartirilishi to'g'ri bo'lganmi? Ya'ni Hamzani nomi olib tashlanishi. Hamza Hakimzoda Niyozini.
Endi men bilasizmi, bu endi ideologiya politika deyiladi. Men unaqangi siyosatchi emasman. Endi shu paytgacha ham milliy teatr edi axir. milli bo'lmasam qanaqangi, albatta milli teatr. Ha, shuni bilmadim. Men uchun baribir, lekin baribir Hamza, Hamza, Hamza deb o'sha hali ham nom bor. Endi bora-bora yo'q bo'lib ketsa kerak, bilmadim. Agarda Hamza nomini bu reabilitatsiya bo'lmasa, bilmadim. Ha, rahbar shuni ep ko'rdimi? Ep ko'rgandan keyin bunga aralashish bizning haqqimiz ham yo'q.
Mayli. Endi shuncha yoshga kirdingiz, Yayro opa, ayol kishiga bu haqda gapirgan bo'lmaydi. Davr saboqlari nima? Davrni taqdiringizda qanday aks etdi bu davr? Xursandmisiz?
Bilasizmi, men uchun 20-chi asr men uchun bu zolotoy bo'l vek. Men uchun, men boshqalarni bilmayman, lekin men uchun это был золотой век. Avvalam bor endi butun yoshligim 20-chi asrda o'tdi-ku men. 21-chi asrga qadam qo'yganim 70dan o'sha oshgan edim. O'shaning uchun men uchun mana shu hozir yashab kelayotganim ming bora shukr. Teatrimiz hali ham bor. Teatr gullayapti. Teatr o'syapti. Mana shu eng asosiy gap shunda. Boshqalarni endi u bo'ladi. Bu endi zamon shunaqa. Unaqasi ham bo'ladi, bunaqasi ham bo'ladi.
Endi bolalaringiz haqida gapirib bering. Navaralar, bolalar.
Meni ikkita bolam bor. Bittasi kattasi qizim. Hozir institutda dars beradi. Mahoratdan. Anna degan qizim bor. Anarxon. Nasimova. O'g'lim esa xudorjnik. 51 yoshni kutdik. Mani onamni nomiga qo'yishdi Liza deb. Qizimi qizi. O'g'limi qizi esa Yayra deb nom qo'yishdi. O'qiyapti. Lizachka u ham kino bilan hozir ovora. Endi ko'ramiz ham o'zi ham bitirdi. Mani nevaram, katta nevaram institutni bitirdi, aktyorskiyni bitirdi. Lekin afsuski til bilmaydi. Endi shunday bo'lsa ham kinolarga tushib turibdi. Ham yordamchi sifatida ikkinchi rejissyor bo'lib, ham aktrisa bo'lib. Mana shular bilan ovoraman. Shular mani hozir eng unaqangi ham yaqinlarim, ham meni nima deyman, это моя радость. Это моя bularga qarab turib men xursand bo'laman. Bu mani xursandchiligim, bu mani rohatim. Otingiz nima sizni?
Men Abdulla Iskandar.
Yashang. Ishingizga omad tilayman, rivoj tilayman. Men bitta o'zim emasman. Zikir Muhammadjonov degan nimamiz bor. Hozir u g'eroy, o'zingiz bilasiz. U kishi ham juda ko'p narsalarni gapirib berishi mumkin. Ruxsi Ibrohimova degan nimamiz bor. O'shalar gapirib berishi mumkin. Turg'un Azizov gapirib berishi mumkin. Yoqub Ahmedov bizning teatrimizning direktori deb gapirib berishi mumkin. Bizning teatrimiz haqida, aktyorlarimiz haqida.
Katta rahmat sizga, Yayro opa.
Omon bo'ling. Bizning kinochilarimizga ham rivoj. Biz vabshe O'zbekistonga rivoj. Ilohim gullasin, yashnasin.
Rahmat.
Omon bo'ling, xayr.
Xayr, salomat bo'ling, xayr. Davr ming taqdimida eshitishning bugungi qahramoni O'zbekiston xalq artisti, 20dan ziyod kinolarda suratga tushgan taniqli ijodkor Yayra Abdullayeva bo'ldi. Bugungi eshitirish ham Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari ko'magida hozirlandi.
Davr mening taqdirimda eshitirishi ozodlik to'lqinlarida bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Kelayotgan mehnat haftangiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Xayrli tun. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.